สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อนะคะกับดิฉันค่ะดวงพรทรัพยลักษณ์ค่ะรายการชมรมคนทำสื่อเป็นรายการที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะทุกเช้าวันอังคารแบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึง 8:40 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะรับฟังได้จากสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ www.stou.ac.th ค่ะแล้วก็เลือกที่ Radio ออนไลน์นะคะสำหรับสาระในวันนี้นะคะ เริ่มต้นรายการเนี่ยก็อยากจะให้ข้อมูลดีๆกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์การสื่อสารวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่าแอปพลิเคชันค่ะว่าแอปพลิเคชันนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างไรบ้างนะคะต่อด้วยกิจกรรมนะคะวันนี้มีกิจกรรมการประกวดนะคะภาพถ่ายหนูน้อยน่ารักรวมไปถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุด้วยค่ะและสาระความรู้ในช่วงสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องบทความวิจัยค่ะอันนี้เนื่องมาจากในช่วงแรกค่ะดิฉันก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตัวแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นเรื่องของโมบายแอปพลิเคชันค่ะมีบทความวิจัยในเรื่องของแนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิเคชันมาฝากกันในช่วงสุดท้ายนะคะและถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะคำแนะนำคำติชมนะคะสามารถส่งมาหารายการชมรมคนทำสื่อนะคะได้ที่อีเมลค่ะที่ stouhtech@gmail.com stouhtech@gmail.comหรือว่าจะส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะมาที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ 9/9 หมู่ 9ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัสไปรษณีย์11120นะคะแล้วก็วงเล็บนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการชมรมคนทำสื่อนะคะเราช่วงแรกนี้นะคะที่อยากจะมาพูดคุยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยหลายท่านเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าได้ใช้มือถือในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะหรือว่าโทรศัพท์ที่สามารถที่จะติดต่อเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับคำว่าแอปพลิเคชันค่ะก็ตัวเองก็เคยถามตัวเองเหมือนกันนะคะว่าไอ้คำว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงก็เลยลองหาคำตอบดูนะคะว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วทำไมจะต้องมีบทบาทกับเรามากขึ้นทุกวันนะคะก็เลยหาข้อมูลมาฝากท่านผู้ฟังนะคะตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยอยากจะให้เข้าใจก่อนว่าแอปพลิเคชันเนี่ยคืออะไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นแบบเว็บโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานภายในเบราว์เซอร์เท่านั้นนะคะการใช้งานแอปพลิเคชันก็จะช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทำสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างเอกสารการแก้ไขรูปภาพนะคะรวมไปถึงการฟังเพลงเนี่ยไม่โดยที่ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเว็บไซต์ก็จะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายที่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้แล้วก็ไม่ซับซ้อนเหมือนกับการที่เราใช้กับเครื่อง PC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเราก็หาได้จากบริการทั่วๆไปอย่างเช่นถ้าเราใช้งานพวกประเภทของ Android เนี่ยเราก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกของ Gmail นะคะหรือว่าการใช้งาน Google เนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆที่ในตระกูล Android สามารถที่จะให้ใช้ได้นะคะทีนี้แอปพลิเคชันก็จะมีข้อดีมากกว่าตัวแอปแอปพลิเคชันที่อยู่ในเครื่องตั้งโต๊ะต่างๆนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันในมือถือในโมบายเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งได้อย่างรวดเร็วนะคะโดยที่ไม่ต้องบูตเครื่องใหม่เลยไม่ต้องที่จะต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่เลยเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนั้นได้แล้วนะคะหรือว่าสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าการที่จะใช้งานร่วมกับมือถือเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นแล้วก็ทันสมัยเพราะว่าเราไม่ต้องมีการดาวน์โหลดหรือคอยอัปเกรดค่ะเพราะว่าแอปพลิเคชันที่อยู่กับมือถือบนเว็บเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะอัปเดตได้ตลอดเวลานอกจากนี้นะคะตัวแอปพลิเคชันที่ใช้กับมือถือเนี่ยก็ไม่ทำให้ตัวมือถือของคุณนั้นขัดข้องเพราะว่าถ้าเกิดมีการทำงานผิดพลาดก็แค่ปิดเครื่องหรือว่าปิดตัวแท็บของมันไปเท่านั้นก็สามารถที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการผิดพลาดของตัวแอปพลิเคชันนั้นเลยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแอปพลิเคชันนั้นแตกต่างจากเว็บไซต์อย่างไรนะคะแอปพลิเคชันบางตัวเนี่ยจะจัดเก็บอยู่บน ระบบออนไลน์เหมือนกับเว็บไซต์ทั่วไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวไอคอนแอปพลิเคชันบางตัวนะคะก็จะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้เลยอย่างเช่นตัวแอปพลิเคชันที่เป็นประเภทของ Gmail นะคะหรือแอปพลิเคชันบางตัวก็จะเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาเป็นพิเศษนะคะสำหรับใช้งานภายในแล้วก็จะมีคุณลักษณะที่ไม่พบในเว็บไซต์อื่นๆด้วยนะคะแล้วบางตัวเองก็สามารถทำงานได้กับแอปพลิเคชันอื่นๆเพราะว่าอย่างตัว Google เนี่ยนอกจากจะพัฒนาตัวเว็บ Search Engine ของตัวเองที่ใช้งานอยู่ในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็พัฒนาตัวแอปพลิเคชันที่สามารถใช้กับ Google Chrome ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แตกต่างจากเว็บไซต์ทั่วๆไปที่มีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะคะว่าแนวโน้มของแอปพลิเคชันโมบายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าถึงตัวข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงนะคะไปยังเครือข่ายต่างๆได้ก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยก็สะดวกขึ้นนะคะในการที่จะหาข้อมูลนะคะลิงก์เชื่อมโยงหรืออัปเดตข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันได้ค่ะสำหรับในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงนะคะก่อนนะคะกับเพลงมันคงเป็นความรักของแสตมป์ค่ะ
มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังคอยฉันทำแบบนี้ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมถ้ารอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอยเป็นเรื่องง่ายดายแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมายแต่ว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รักมันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมจะรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหมุนไปก่อนให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกกี่ครั้งก็พร้อมหากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมรอให้ฉันหยุดหัวใจเธอรอให้ฉันหันหลังเดินลับหายไปได้ยินไหมคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนอ
ก็จบกันไปนะคะกับเพลงมันคงเป็นความรักของสแตมป์นะคะในช่วงที่2นี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เรามักจะนำเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะแก่ท่านผู้ฟังนะคะสำหรับกิจกรรมแรกนะคะก็เนื่องในโอกาสครบรอบ10ปีนะคะของดีนี่คลับค่ะดีนี่คลับเองก็ร่วมกับนิตยสารโมเดิร์นมัมนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะร่วมถ่ายภาพอวดรอยยิ้มนะคะในโครงการประกวดภาพถ่ายค่ะภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่ารอยยิ้มบริสุทธิ์จุดเริ่มต้นอารมณ์ดีๆค่ะโดยมีกติกาง่ายๆนะคะก็คือส่งภาพถ่ายที่เป็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่นะคะคือจะจับคู่แม่ลูกนะคะหรือว่าคุณพ่อกับคุณลูกหรือว่าจะเป็นลูกน้อยคนเดียวก็ได้นะคะฉายเดี่ยวมาเลยนะคะมีรอยยิ้มที่สดใสน่ารักนะคะส่งมาในขนาดโปสการ์ดค่ะพร้อมทั้งจะต้องเขียนเล่ากิจกรรมในครอบครัวที่ทำให้เกิดรอยยิ้มอารมณ์ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ส่งมาที่ดีนี่คลับค่ะตู้ปน123ปนสบางซื่อกทมนะคะรหัสไปรษณีย์10800นะคะขอให้วงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นโครงการรอยยิ้มบริสุทธิ์จุดเริ่มต้นอารมณ์ดีๆค่ะเพราะนั้นผู้ที่ส่งนะคะผู้ที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 60,000 บาทนะคะแล้วก็ยังได้มีโอกาสที่จะถ่ายภาพลงปกนิตยสารโมเดิร์นมัมนะคะในฉบับเดือนตุลาคม2555แล้วก็ยังได้รับสิทธิ์เป็นสมาชิกของนิตยสารฟรี1ปีเลยนะคะก็สามารถที่จะส่งภาพถ่ายมาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31กรกฎาคม2555นะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.dini.co.th ค่ะหรือว่าจะเป็นที่ Facebook นะคะเข้าไปที่ www.facebook.com/dini-thailand นะคะหรือถ้าจะสะดวกโทรศัพท์นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่028918496-7นะคะ028918496-7หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะที่หมายเลขนะคะ0827962334นะคะอีกหมายเลขก็จะเป็น0827962235ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดไปอยากจะอวดนะคะความน่ารักสดใสของลูกน้อยนะคะก็ลองส่งภาพถ่ายแล้วก็เล่าถึงกิจกรรมที่ทำให้ครอบครัวเกิดรอยยิ้มส่งไปที่ดีนี่คลับด้วยนะคะอีกกิจกรรมนึงก็น่าสนใจเช่นกันค่ะมาจากอุทยานการเรียนรู้ค่ะ TK Park ค่ะจัดกิจกรรมนะคะเอาใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุเลยนะคะโดยอุทยานการเรียนรู้เนี่ยก็ TK Park นะคะขอเชิญสมาชิกแล้วก็ผู้สนใจนะคะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะสำหรับครอบครัวค่ะ School Package for Family ค่ะประจำเดือนมิถุนายน2555นะคะตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครเด็กวัยอนุบาลแล้วก็ประถมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มิถุนายน2555นะคะโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็นหลากหลายทีเดียวนะคะตามช่วงอายุค่ะก็จะมีกิจกรรมเส้นมหัศจรรย์นะคะอายุ 3-5 ปีนะคะแล้วก็จำนวน20คนค่ะแล้วก็กิจกรรมทายซิชั้นอยู่ไหนนะคะสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปีจำนวน20คนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มีค่าเข้าร่วมกิจกรรมแค่100บาทนะคะมีอาหารว่างให้รับประทานด้วยนะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่คุณสายสัมพันธ์หรือคุณอุษานะคะที่ห้องสมุดเด็กอุทยานการเรียนรู้TK Park ชั้น8นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะที่โทรศัพท์นะคะ02-2574-300ต่อ116ค่ะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.tkpark.or.th ค่ะอันนี้เราก็กล่าวถึงกิจกรรมสำหรับเด็กๆไปแล้วนะคะไม่ได้มีแค่นั้นค่ะทางอุทยานการเรียนรู้ก็ร่วมมือกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและบริษัท BWD ค่ะเชิญชวนให้สมาชิกนะคะที่เคพักที่เป็นทั้งผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะเข้าร่วมอบรมแล้วก็เรียนรู้การใช้งานการสร้างงานกราฟิกตกแต่งภาพอย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS 5ค่ะแต่ว่าเป็นการอบรมแบบเบื้องต้นนะคะจะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งภาพให้สวยงามแปลกใหม่หลากหลายตามความต้องการนะคะรวมไปถึงการสร้างตัวอักษรแบบต่างๆเพื่อให้สามารถนำภาพที่ได้มาเนี่ยไปตกแต่งเรื่องของหนังสือหรือทำโฮมเพจก็ได้นะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมในวันพุธนะคะจะถึงอยู่แล้วค่ะวันที่13แล้วก็14มิถุนายน2555ตั้งแต่ 11โมงเช้าจนถึง17นาฬิกานะคะที่ห้อง IT Workshop นะคะถ้าสนใจเนี่ยต้องรีบติดต่อไปที่คุณปีดานะคะ0863147866นะคะหรือเข้าไปดูที่ www.tkpark.or.th ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมสุดท้ายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องรีบติดต่อนิดนึงนะคะเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่จะทำการอบรมแล้วค่ะสำหรับเรื่องของงานวิจัยนะคะบทความวิจัยที่น่าสนใจในเรื่องของแนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดแล้วก็มีข้อมูลเนี่ยหลากหลายทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงที่3ค่ะว่าบทความวิจัยเรื่องนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรเราบ้างแล้วก็เราจะนำข้อมูลต่างๆไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงแอบชอบของละอองฟองค่ะ
ตื่นมาก็ร้องเพลงถึงเธอท่องเอาไว้จนโน้ตอย่าให้หายกลั่นมาจากหัวใจขอให้เธอโปรดฟังนะคนดีThank you.
ช่วงของสาระความรู้กันต่อนะคะในความสาระความรู้ในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของสื่อทั้งในเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาผนวกกันค่ะเพราะว่าสืบเนื่องจากในช่วงแรกของรายการที่ดิฉันเองก็ได้พูดถึงตัวแอปพลิเคชันกันไปบ้างแล้วนะคะทีนี้จากตัวนี้เองค่ะจากที่เราพูดถึงไปแล้วเนี่ยในขณะที่หาข้อมูลมาทำรายการเนี่ยนะคะก็เลยสนใจแล้วก็ติดใจนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมีใครบ้างนะคะหรือมีหน่วยงานไหนหรือว่ามีใครที่ศึกษาเรื่องราวอย่างชัดเจนว่าตัวแอปพลิเคชันนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพราะเมื่อสืบค้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้พบว่าก็มีผู้ที่ทำรายงานการศึกษาวิจัยไว้เหมือนกันแล้วก็น่าสนใจนะคะโดยหัวข้อที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของรายงานการศึกษาวิจัยค่ะในเรื่องของแนวโน้มการใช้ mobile application ค่ะ usage trend of mobile application นะคะโดยผู้ที่เรียบเรียงนะคะก็คืออาจารย์สุชาดาพราชัยพิรมสินค่ะท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะโดยท่านได้พูดถึงนะคะกล่าวถึงแล้วก็เขียนถึงไว้ในบทนำนะคะไว้น่าสนใจทีเดียวนะคะเราเริ่มกันเลยนะคะได้กล่าวไว้ในบทนำว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเนี่ยก็บอกไปแล้วนะคะก็คือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะโดยสัดส่วนของยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟนนั้นเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากว่าการพัฒนาความสามารถของโทรศัพท์มือถือเนี่ยแต่เดิมมีไว้สนทนาเท่านั้นค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนใช้กิจกรรมจากสมาร์ทโฟนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นนะคะการเชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตค่ะการเปิดรับข้อมูลข่าวสารการดูหนังหรือฟังเพลงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะซึ่งเป็นผลมาจากแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะคะซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดมากขึ้นทั้งจากค่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือจากบริษัทที่พัฒนาซอฟต์แวร์นะคะหันมาพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือโดยเชื่อว่าจะมีอัตราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานที่เติบโตอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะในบทความนะรายงานการศึกษาบทความวิจัยเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงค่ะได้ให้ข้อมูลในเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของ mobile application ไปด้วยนะคะคำว่า mobile application นั้นเนี่ยมันเกิดจากคำสองคำรวมกันค่ะคือคำว่า mobile กับคำว่า application เราแยกส่วนกันดูก่อนนะคะว่าคำว่า mobile นั้นหมายถึงอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพานะคะนอกจากจะใช้งานตามพื้นฐานของโทรศัพท์ทั่วไปแล้วเนี่ยยังทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากเป็นอุปกรณ์พกพาได้มีคุณสมบัติเด่นคือขนาดเล็กค่ะน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างน้อยนะคะปัจจุบันเนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการติดต่อการแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ได้ทั้งที่สำคัญและที่สำคัญก็เพิ่มหน้าที่การทำงานได้หลากหลายมากขึ้นทีนี้เรามาดูคำว่าแอปพลิเคชันค่ะหมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้นะคะเพื่อช่วยการทำงานของผู้ใช้ก็คือตัวยูสเตอร์โดยแอปพลิเคชันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนติดต่อกับผู้ใช้นะคะก็คือ user interface หรือว่า UI ค่ะเพื่อเป็นตัวกลางในการใช้งานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนำคำสองคำมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำที่ชื่อว่า mobile application นะคะเพราะนั้นเนี่ยหมายถึงตัวแอปพลิเคชันที่ช่วยการทำงานของผู้ใช้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งแอปพลิเคชันก็จะทำงานบนระบบปฏิบัติการ OS นะคะที่แตกต่างกันออกไปนะอาจจะเป็นซิมเบียนนะคะหรือจะเป็นWindows Mobile นะคะหรือจะเป็น Web OS หรืออาจจะเป็น iPhone OS หรือจะเป็น Android นะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะคะว่าแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะคะก็จะเป็น Mobile Device ค่ะที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานมากที่สุดในยุคปัจจุบันแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีระบบปฏิบัติการนะคะที่เป็น System Software ที่สามารถที่จะรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆบนมือถือได้แล้วก็สนองต่อผู้ใช้งานทุกวัยในยุคดิจิตอลแล้วก็สังคมออนไลน์ทีนี้เรามาดูนะคะว่าท่านอาจารย์สุชาดาเนี่ยได้แบ่งประเภทนะคะได้เขียนถึงประเภทของแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนโทรศัพท์มือถือเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือประเภทแรกคือแอปพลิเคชันระบบนะคะและประเภทที่2คือแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นะคะเรามาดูประเภทแรกนะคะแอปพลิเคชันแบบระบบนะคะเป็นส่วนซอฟต์แวร์ระบบที่รองรับการใช้งานนะคะแอปพลิเคชันแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เราเห็นอยู่ปัจจุ ุบันอย่างที่กล่าวไปแล้วก็จะที่เห็นอยู่แล้วก็เป็นที่นิยมนะคะจากค่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆก็จะเป็น Symbian OS นะคะจุดเด่นจะอยู่ที่ผู้ส่วนของการติดต่อผู้ใช้งานนะคะก็จะเรียบง่ายมีฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานอย่างครบถ้วนหรือจะเป็น Windows Mobile นะคะอันนี้ก็พัฒนาโดยบริษัท Microsoft นะคะที่ผลิตระบบปฏิบัติการรองรับการทำงานของคอมพิวเตอร์มากมายไม่ว่าจะเป็น Windows XP, Vista หรือ7นะคะต่อมาก็จะเป็น BlackBerry OS ค่ะพัฒนาโดยบริษัทลิมนะคะเพื่อรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆของ BlackBerry โดยตรงจะเน้นการใช้งานด้านอีเมลเป็นหลักค่ะต่อมาก็จะเป็น iPhone OS นะคะพัฒนาโดยบริษัท Apple ค่ะเพื่อรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันใน iPhone โดยตรงเลยนะคะใครที่เป็นสาวกของ iPhone เนี่ยก็จะต้องใช้ตัว iPhone OS นะคะเพราะว่ามีเรื่องของมัลติมีเดียที่ครบครันทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมนะคะและที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันนะคะอีกอันนึงก็คือตัว Android ค่ะพัฒนาโดย Google นะคะบริษัท Google เนี่ยก็เป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดที่พัฒนาขึ้นมานะคะรองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ Real Timeเพื่อให้บริการ Google ได้อย่างเต็มที่ทั้ง Search Engine, Gmail, Google Calendar, นะคะ Google Doc, Google Map นะคะมีจุดเด่นตรงเป็นระบบปฏิบัติการแบบ Open Source ซึ่งทำให้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาดูประเภทของแอปพลิเคชันการทำงานบนมือถือประเภทที่2นะคะคือที่สนองตอบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นะคะเนื่องจากผู้ใช้เนี่ยมีความต้องการแอปพลิเคชันที่แตกต่างกันนะคะจึงมีผู้ผลิตแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเกมนะคะกลุ่มของเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าจะเป็นกลุ่มมัลติมีเดียในกลุ่มของเกมเนี่ยก็แน่นอนค่ะผู้ที่นิยมเกมบนโทรศัพท์เนี่ยก็มีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ผลิตเกมจึงคิดค้นเกมใหม่ๆออกสู่ตลาดมากขึ้นซึ่งผู้เล่นมักนิยมเล่นเกมออนไลน์นะคะรวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่นเกมที่อยู่ใน Twitter หรือ Facebook นะคะสำหรับแอปพลิเคชันในกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์เองเนี่ยนะคะก็สนับสนุนให้ผู้ใช้เนี่ยปรับข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาทั้งข้อมูลตนเองข้อมูลในกลุ่มเพื่อนนะคะที่นิยมกันตอนนี้ก็คือ Facebook MySpace นะคะหรือแม้แต่ใน BlackBerry เองเนี่ยก็มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้สนทนาผ่าน BlackBerry Messenger นะคะโดยการแลกเปลี่ยนพินซึ่งกันและกันนะคะก็สามารถจะสื่อสารกับคนที่ใช้BlackBerry ได้ในกลุ่มเดียวกันนะคะและในกลุ่มที่ตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้ใช้กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มมัลติมีเดียนะคะเพื่อให้ผู้ใช้สามารถที่จะเรียกใช้ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์เสียงจะเป็น MP3 จะเป็นเวฟหรือจะเป็นอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกใช้งานได้หรือว่าจะเป็นภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็น GIF JPEG หรือ BMP นะคะก็ดูได้เหมือนกันหรือจะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นคลิปวิดีโอแบบ MP4 หรือ AVI ก็สามารถที่จะดูภาพเคลื่อนไหวได้เหมือนกันอันนี้เป็นแอปพลิเคชัน2ประเภทที่เป็นแบบระบบและแบบสนองความต้องการของผู้ใช้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะในบทความในบทความเรื่องแนวโน้มนะคะการใช้โมบายแอปพลิเคชันเนี่ยอาจารย์สุชาดาเองก็ได้กล่าวถึงแนวโน้ม10เทรนด์นะคะก็คือแนวโน้ม10 mobile application ที่น่าสนใจในปี2012นะคะเพราะว่ามีการพัฒนามากขึ้นนะคะตัวแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการนะคะก็เลยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทเกรเนอร์ค่ะได้เป็นบริษัทวิจัยด้านธุรกิจและเทคโนโลยีเนี่ยให้ข้อมูลว่าในอนาคตตลาดของแอปพลิเคชันเนี่ยจะเข้าสู่ความเป็นนิชก็คือเป็นตลาดที่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มมากขึ้นโดยไม่เน้นตลาดที่กว้างหรือเจาะลูกค้าทุกระดับเหมือนอย่างที่เคยทำมานะคะนอกจากนี้ก็ยังได้พยากรณ์หาแนวโน้มของแอปพลิเคชันที่จะใช้งานมากที่สุดในปี2012จำนวน10ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือเรื่องของการโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งจะรวดเร็วสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะประเภทที่2คือการสืบค้นผ่านอุปกรณ์สื่อสารโมบายเซิร์ชนะคะจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อส่งเสริมการขายบนโทรศัพท์นะคะมีการวิเคราะห์ว่าลูกค้าที่คุ้นเคยกับบริษัทค้นหาสินค้าหรือบริการของผู้ให้บริการรายใดก็ได้นะคะแล้วก็จะกลับมาใช้บริการต่อไปประเภทที่3ก็จะเป็นการใช้บริการเว็บไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่โมบายเบราว์ซิ่งค่ะการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตถือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานของโทรศัพท์สมัยใหม่และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันในเรื่องของการให้บริการเว็บไซต์มากขึ้นผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่การให้บริการที่อยู่บนพื้นฐานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์นี้เป็นแอปที่4นะคะที่จะมีแนวโน้มที่จะใช้มากขึ้นก็คือ Location Based Service LBS นะคะ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ค่ะอุปกรณ์มือถือสถานที่ที่อุปกรณ์มือถือนั้นอยู่ผ่านทางเครือข่ายระบบไร้สายนะคะในกรณีที่เพื่อนโทรศัพท์เข้าหาเราเราก็จะทราบทันทีว่าโทรศัพท์ของเรานั้นอยู่ในพื้นที่ใดจะดีหรือไม่ดีถ้าเกิดว่าคนที่เราติดต่อสื่อสารทราบว่าเราอยู่ที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าโกหกกันได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้เลือกใช้แอปพลิเคชันเนี่ยต้องใช้ให้ถูกตามที่เราต้องการด้วยนะคะต่อมานะคะมาดูเทรนด์ที่5นะคะสำหรับแอปพลิเคชันที่น่าจะมาในปีนี้ก็คือการติดตามสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพทางไกลโอ้น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นการบริการที่เป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยนะทั้งที่ผู้ป่วยในกลุ่มเรื้อรังที่ไม่ได้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะอาจจะต้องเป็นกลุ่มที่อยู่กับบ้านนะคะก็อาจจะดูแลเรื่องของสุขภาพทำให้ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ติดตามอาการของผู้ป่วยได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์เทรนด์ที่6ค่ะก็คือการชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อันนี้คล้ายๆกับโอนเงินผ่านในประเภทแรกค่ะโอนเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ว่าเป็นอีกทางเลือกที่เพิ่มขึ้นนะคะในการชำระไม่ชำระเงินนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเดินทางไปให้ไกลเราก็ใช้ผ่านโทรศัพท์ที่เรากำลังใช้อยู่นะคะโดยได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นการยืนยันตัวตนของลูกค้าด้วยค่ะเพราะว่าในการที่เราจะติดต่อกับการชำระเงินกับตัวแทนของบริษัทมือถือเนี่ยก็ง่ายทีเดียวเพราะว่าเราใช้เบอร์มือถือเนี่ยเป็นตัวที่ยืนยันตัวเราเองอยู่แล้วในการที่เราจะชำระเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแอปที่7ค่ะก็จะเป็นการเชื่อมต่อสัญญาแล้วก็การโอนถ่ายข้อมูลระยะสั้นค่ะเป็นการสื่อสารไร้สายระยะสั้นแล้วนำมาใช้กับการชำระเงินในจุดที่ต้องการความรวดเร็วมียอดการชำระไม่มากชำระโดยชำระค่าโดยสารต่างๆนะคะอาจจะมีการยืนยันแค่หมายเลข ID ของลูกค้าก็สามารถที่จะเชื่อมต่อได้เรียบร้อยนะคะหรือจะเป็นแอปตัวที่8นะคะก็คือการโฆษณาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Mobile Advertising นะคะสำหรับการโฆษณาเนี่ยถือว่าเติบโตทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าเติบโตตามสังคมออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะให้โฆษณานั้นเข้าถึงลูกค้าจำนวนมากในทำนองเดียวกับการที่โฆษณาผ่านสื่ออื่นอย่างเช่นโฆษณาผ่านทีวีผ่านวิทยุหรือว่าผ่านแผ่นพับโฆษณาต่างๆถ้าเราใช้สังคมออนไลน์ให้เป็นประโยชน์เราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวตลาดโฆษณาบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นะคะแอปที่9คือการรับส่งข้อความหรือภาพ Mobile Instant Messaging คือการบริการสนทนาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันบางแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อความส่งภาพโทรศัพท์ฟรีได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการพัฒนาในเรื่องของการให้บริการที่เพิ่มเติมมาและสุดท้ายเป็นเรื่องของการบริการเพลงประเภทต่างๆเรื่องของบริการฟังบริการดาวน์โหลดมาไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็น10แนวโน้มนะคะ Mobile Application ที่น่าสนใจในปีนี้ที่น่าสนใจไปกว่านั้นค่ะอาจารย์สุชาดาได้สรุปบทความในเรื่องของแนวโน้มการใช้ Mobile Application ไว้ตอนท้ายนะคะของการศึกษารายงานการวิจัยอันนี้นะคะบอกว่าการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเนี่ยของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นผลมาจากความสามารถของตัวเครื่องที่สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการหรือว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆที่คิดค้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคปัจจุบันนะคะประกอบกับความสามารถในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะหรือซื้อขายผ่านทางระบบเครือข่ายมีช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและในอนาคตเนี่ยผู้ใช้เนี่ยก็มีแนวโน้มจะใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นเพราะว่ามาจากการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำกิจกรรมได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเล่นอินเทอร์เน็ตโอนเงินอ่านข่าวดูหนังฟังเพลงนะคะสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเข้าสู่สังคมออนไลน์รวมไปถึงการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ทำได้ง่ายดายแล้วก็รวดเร็วด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้ค่ายมือถือเนี่ยแข่งกันในเรื่องของการให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเป็นผู้นำด้านการตลาดแล้วก็เป็นผลดีกับผู้บริโภคในด้านราคาแล้วก็คุณภาพในการให้บริการอีกด้วยนะคะในรายงานการศึกษาเรื่องแนวโน้มการใช้ Mobile Application เนี่ยนะคะของอาจารย์สุชาดาพลาชัยพิรมศิลป์เนี่ยยังมีการนำเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในการเติบโตของตลาดอุปกรณ์เคลื่อนที่ในประเทศไทยมีหลายประการแล้วก็มีชาร์ต มีโครงสร้างมีตารางเปรียบเทียบนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันประเภทต่างๆเพราะนั้นเนี่ยด้วยเวลาจำกัดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งหมดค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากวารสาร Executive Journal ประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2554นะคะหรือจะดาวน์โหลดได้ที่ www.bu.ac.th/knowledgecenter นะคะแล้วก็/ค่ะ Executive Journal October นะคะถึง December 11นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแล้วอาจจะเป็นประโยชน์นะคะในเรื่องที่เราจะมาพัฒนาแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่เราจะรู้ว่าข้อมูลด้านต่างๆที่เราต้องการนั้นอยู่ในแอปพลิเคชันตัวไหนค่ะรายการของเรานะคะก็ถึงช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกเช้าวันอังคารนะคะหลังเคารพธงชาติจนถึง 8:40 นาทีค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ